بسم الله الرحمن الرحيم. Ovo je za mene je mesdžidu Kuba. To je prvi mesdžid koji je sagrađen u islamu. Iz ovoga pravca je došao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ušao u Medinu kada je činio hidžru. Muslimani koji su znali za dolazak poslanika sallallahu alejhi ve sellem su upravo kod ovog mjesta izlazili i čekali dolazak Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Pa bi izašli ujutro i čekali bi dolazak i da vide Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam sve dok ih jačina sunca, odnosno žestina sunca, ne bi otjerala. I sve su tako učinili dok nije došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kaže se da su muslimani od prevelike radosti počeli da izgovaraju tekbire iz radosti zato što je došao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Tada je na ovom mjestu živjelo pleme koje se zvalo Amr ibn Auf. I Allahu poslanik sallallahu alejhi vesselam je odsjeo ovdje i kao što spominje jedan broj historičara i učenjaka, 14 dana proveo među njima, živeći među njima. I u tom periodu je sagrađen ovaj mesdžid koji je iza mene, a to je mesdžid u Kuba. I to je prvi mesdžid koji je izgrađen u islamu i kao što ću vam također spomenuti, govoriti da je velika nagrada za onoga koji dođe i obavi namaz u ovom mesdžidu. Allah subhanahu wa ta'ala molim da svima vama olakša dolazak na ovo mjesto i da nama koji smo već dolazili da olakša da ponovo dođemo na ova mjesta kuda je hodio i kuda je kročio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem.